Sifa ya pili ya hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuliishi kusudi lake duniani. Namba mbili, hekima ya Mungu huambatana na akili isiyo ya kawaida kumsaidia mtu kulitimiza kusudi la Mungu duniani. Hekima ya Mungu inaambatana na akili isiyo ya kawaida. Hekima ya Mungu inampatia mtu akili ya kiungu katika kuliishi kusudi. Hekima ya Mungu. Kwa kama una hekima ya Mungu, tutaiona kwenye akili. Kama una moja ya kazi kubwa ya hekima ya Mungu kwenye maisha yetu ni kutuwezesha kuliishi kusudi katika kutupatia akili. Katika kutupatia akili ya kiungu. Kuna akili ya kibinadamu na kuna akili ya Mungu. Hiyo ni akili sio ya kawaida kwenye kile tunachokifanya. Kila unachokifanya dai akili sio ya kawaida. Hata kama azipo zile za wazazi, kwa sababu kuna mahali tunaweza kutoa kupitia kuzaliwa tukatoa akili, ule ufahamu wa baba na mama, kuna namna unaweza kutuambukiza na vitu vya aina hiyo. Hata kama hizo ukufanikiwa, kuna hii ya Mungu. Hii ni kwa ajili ya wote. Mungu anaweza kuwapa wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usilalamike, kuna maeneo nafanya bila akili, iko akili ya Mungu kwa ajili yetu. Hekima na akili ya kiungu vinafanya kazi kwa pamoja kumwezesha mtu wa Mungu kutenda kwa akili isiyo ya kawaida ili aweze kuliishi kusudi la Mungu duniani. Huwezi kuliishi kusudi lako duniani kwa ukamilifu wake ikiwa Mungu hatakupa akili iliyo bora. Ni lazima iwepo akili sio ya kibinadamu ambayo ni bora ili mtu aliishi kusudi. Kwa hiyo tunahitaji akili ya kiungu. Wafalme wa Kwanza 4:29-30. Unaona namna ambavyo hekima na akili vinafanya kazi kwa pamoja. Biblia inasema Mungu akampa Suleimani hekima na akili nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utendaji wa hekima ya Mungu unadhihirika kupitia akili kwa nje. Utendaji, hawezi kuwa unasema nina hekima ya Mungu ndani, halafu mambo tunaona unafanya ni mambo ya mtu asiye na akili nzuri. Haviendi pamoja. Kama una hekima ya Mungu, tutaona akili iliyo bora. Tukiangalia jambo unasema hili jambo limefanywa na mtu mwenye akili. Kwa hata ofisini ripoti ikija, bosi anasema, kwa mfano bosi akisema, hivi ripoti imetengenezwa na mpumbavu gani? Ushamwaibisha Mungu. Haujadhihirisha hekima. Kama hekima ya Mungu inadhihirika, bosi akisema hii ripoti imetengenezwa na mtu mwenye akili. Tukiangalia vitu vyako nasema hiki kitu kimefanywa na mtu ana brain. Hata kama sio ya baba yake lakini ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasoma mwenyewe Mwanzo 41:33-39. Unaona Farao anasema tupate wapi mtu wa akili na hekima, ambaye kimsingi ni roho ya Mungu ilikuwa ndani yake na kumpatia hizo akili. Mwanzo 41:33-39. Unaweza ukasoma pia ile ambayo tumesoma Kutoka 28:3. Unaona akili ya kufanya vitu kwa ubora inakuwepo hapo kwenye hekima. Alafu unaweza ukasoma pia Kutoka 36:1. Unaona hekima inaunganishwa na akili katika utendaji wa kazi. Alafu unaweza ukasoma pia, nakupa maandiko utasoma mwenyewe, Zaburi 111:10. Unaona anaongelea hekima na akili njema. Pia unaweza ukamwona Daudi kwenye Samueli wa Kwanza 18:5. Unaona Daudi akitenda kwa akili, lakini kabla ya kutenda kwa akili unaona akijazwa na Roho Mtakatifu, akipewa, akipakwa mafuta na Roho ya Bwana. Afi yale mafuta yakampa kutenda kwa akili. Kwa kuna roho ya hekima ilimpa kutenda kwa akili. Kwa Roho Mtakatifu ambaye kimsingi ndio hekima ya Mungu, anaweza kabisa kuathiri akili zetu na zikawa akili bora. Anaweza kuathiri akili yako na ikawa akili bora. Wewe ambao ulikuwa una struggle kwenye masomo kwa sababu unafikiri uwezo wako wa akili ulikuwa chini, Roho Mtakatifu anaweza kuiathiri akili yako leo na ikawa akili bora tangu sasa katika jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu anaweza kuipangusa akili yako, kuibadilisha IQ yako ikapanda, ikapanda. Unaweza ukaona kwenye maandiko mifano ya watu ambao walitumika kwa akili sio ya kawaida, lakini kupitia tu Roho Mtakatifu. Kuna mtu anaitwa Nuhu, injinia wa kwanza aliyetengeneza meli, Nuhu. Bila mtu yoyote, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, akapewa akili ya kutengeneza meli ambayo itabeba watu wengi na hajawahi kuitesti mahali, ndio inatestiwa na ndio imepita. Bwana asifiwe sana. Kupitia akili ya Mungu, akili ya Roho Mtakatifu. Unaona kuna mtu anaitwa Bezaleli. Bezaleli ana design jengo la kwanza la ibada kwa ubunifu usio wa kawaida kupitia akili na hekima ya Mungu. Unaweza kuona kwenye Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 10 Bezaleli. Unamwona, unaweza kumuona Yusufu anachukua nafasi ya juu sana Misri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya akili na hekima ya Mungu. Yusufu alikuwa ana control nchi nzima kwa neno lake. Kwa miaka 14 wanamsikiliza mzee Yusufu. Miaka 14 Yusufu anachosema ndio hicho hicho. Kupitia nini? Akili ya Mungu. Na kilikuwa kimenyooka vizuri kabisa. Kwa hekima ya Mungu ilifumbua fumbo lile la ndoto ya Farao. Akili bora ikaimplement mpango wa miaka 14 wa kuokoa nchi na nchi jirani. Ndio maana ni muhimu sana wawepo watu waliookoka kwenye nafasi za juu za serikali. Kuna mengine wanahitaji waokozi wa aina hiyo. Mtu ambaye anaweza kulileta wazo, alafu akatoa na mpango ukapita ukaokoa nchi kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona kwenye Mwanzo sura 41 mstari wa 33 mpaka 40 unamuona Yusufu. Unamuona mtu anaitwa Daniel anaingia kwenye nafasi ya juu ya ufalme. Kwenye ufalme, ufalme unaondoka, anatolewa kwa sababu muda umeisha wa yule mfalme. Wanaingia tena wengi, mfalme mwingine anaingia, anakwama, wanasema kuna mtu ana masuluhisho, anaitwa Daniel, anapandishwa tena. Nini kilimfanya akae kwenye falme tatu, mtu ambaye sio mzawa, mtu ambaye ni mgeni? Hekima ya Mungu ilikuwa kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hekima ya Mungu ikifanya kazi kwa Daniel kwenye Daniel 5 sura mstari wa 10 mpaka wa 16. Lakini unamuona pia mtu anaitwa Suleiman. Suleiman anadhihirisha hekima ya Mungu isiyo ya kawaida. Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 29 mpaka wa 34. Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 29 hadi wa 34. Unaona Suleiman ana hekima isiyo ya kawaida, lakini anakuwa na akili pia zisizo za kawaida. Biblia inasema Mungu akampa Suleiman hekima na akili nyingi sana. Alafu matokeo yake mstari wa 32 anasema akanena mifano 3000. Mifano hii tunaiona kwenye Biblia sio yote. Mifano 3000 na nyimbo zake zilikuwa 1005. Nyimbo alizotunga Suleiman 1005. Leo hii kuna waimbaji anatunga wimbo mmoja, wa pili anakopi wa dunia, anaweka maneno ya Mungu. Huyu mtu anamwabisha Roho Mtakatifu. Yaani kama vile Roho Mtakatifu ameishiwa mpaka uchukue mwimbaji fulani wa dunia, alafu mwa ndani weke Mungu Yesu, Mungu Yesu, biti ile ile, kila kitu kile kile. Unamwaibisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kupitia hekima ya Mungu anaweza akakupa wimbo mpya kila siku mpaka siku unaondoka duniani, na aishiwi. Kwa sababu anaitwa Roho wa milele. Kwa ukikaa na Mungu, kama vile Roho Mtakatifu anaweza kumpa mhubiri masomo kila siku mapya kama ni lazima, miaka yake yote mpaka anaondoka, ndivyo ambavyo anaweza kufanya hata kwa waimbaji. Biblia inasema Suleiman kupitia hekima ya Mungu alitunga nyimbo 1005, nyimbo 1005. Alafu anasema akanena habari za miti, tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata isopo umeao ukutani. Pia akanena habari za wanyama na ndege vitambavyo na samaki. Sio habari za, yani hekima, Suleiman alikuwa na hekima ya Mungu nani? Akiona chungu. Sio anamuona chungu, anaona nafunzo. Kwa watu walikuwa wanamuendea, wanakaa wanasikiliza. Mnamuona yule chungu, wenyewe anaona tu chungu anatembea au sisimizi. Yeye anaanza kuwafundisha kuweka akiba. Unamuona tai, wenyewe anaona tu tai, anaanza kuwafundisha. Ndio maana watu walikuwa wanamuendea kwa wingi ili wasikie hekima. Alikuwa akiona mti anajua umti una shughuli gani, una kazi gani? Hekima ya Mungu ndani ya mtu. Kwa Suleiman anaweza akawa ndio mgunduzi wa masuala ya biolojia. Kwa sababu kupitia hekima Mungu akagundua kila kitu kuhusiana na miti, kuhusiana vya baharini na vinavyotembea, viumbe hai. Kwa hiyo elimu ya viumbe hai ilitoka kwa Suleiman. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wakaja mataifa yote ili waisikie hekima ya Suleiman. Toka ufalme wote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo ni sifa za hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuishi kusudi. Utendaji wa hekima ya Mungu hutuweka juu, au naweza kusema hututofautisha katika utendaji. Hekima ya Mungu ndio inatutofautisha katika utendaji. Kwa mtu mwenye hekima ya Mungu hatafuti kuiga, anajifunza, alafu hekima ya Mungu inaboresha cha kwake na kukiishi. Kwa hiyo utagundua mtu wa mashindano amepungukiwa hekima. Mtu wa mashindano, mtu anaye yani kuna watu yeye anapambana na wengine. Mtu mwenye hekima ya Mungu, hekima ya Mungu itakutofautisha na wengine. Itakupa upekee, itakupa kuwa tofauti katika utendaji. Wote wanaweza wakawa ni kama wanafanya jambo moja, lakini kila mmoja, kama kila mtu ana hekima Mungu, kila mmoja atalifanya kwa namna ambayo ni ya kwake. Kwa sababu moja ya kazi ya hekima Mungu katika kuishi kusudi ni kututofautisha au kutufweka juu katika utendaji. Mathayo 13 mstari wa 54 na 56. Mathayo 13 asema pale chini, asema huyu mtu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Alafu anasema huyu si mwana wa seremala? Mamae si aitwaye Mariam na nduguze Yakobo na maumbu ya, amepata wapi haya yote? Kwa walikuwa wakimwangalia wanajua huyu ni mama yake ni Mariam, tuna uhakika kabisa. Wanajua huyu ndugu zake ni hawa. Lakini anachokifanya ni tofauti na ndugu zake. Kwa nini? Kuna hekima ya Mungu ndani yake. Kwa wanaangalia, ah, mbona huyu tulisoma wote? Kwani haya yote ameyapata wapi? Hekima ya Mungu inaweza kukutofautisha na jamii yako, inaweza kutofautisha na watu uliosoma nao, inaweza kutofautisha na watu waliokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasoma mwenyewe Mithali 8:15 na 16. Mithali 8:15 na 16. Wafalme wa kwanza 4:30. Na moja, Wafalme wa kwanza 4:31, maandiko yanasema lakini iko hekima itokayo juu. Ikitoka juu kuja kwetu, haituachi chini, inatuinua na sisi juu. Kwa hekima ya Mungu inatoka juu kuja ndani yetu ili kutuinua juu, kututofautisha. Sifa nyingine ya hekima ya Mungu kumsaidia mtu kuishi kusudi. Roho ya hekima, hekima ya Mungu huvuta watu sahihi na mali. Vuta watu sahihi na mali. Utendaji wa roho ya hekima katika maisha ya mtu itamvutia watu na mali. Ndio maana unamwona Suleiman kwenye sura ya Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 23 hadi 25. Wafalme wa kwanza 10 23 hadi 25. Anasema basi Mfalme Suleiman akawapita watu wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Kwa aliwapita watu kwa hekima na kwa mali. Kwa hekima inavyokuwa huwa inaleta watu, inaleta na mali. Inaleta watu, inaleta na mali. Kwa mtu ambaye ni makini, anapaswa kuzingatia zaidi hekima katika kuishi kusudi la Mungu. Na kwa hakika, matokeo yake yatakuwa ni ongezeko la watu. Na pia ongezeko la mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasoma Mithali 8:1-19. Mstari wa 18 anasema hivi, Mithali 8:18. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Kwa nani? Kwa hekima. Na utajiri udumuo na haki pia. Namba inayofuata, namba 5. Sifa za hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuishi kusudi. Roho ya hekima au hekima ya Mungu huleta majibu, hufunua mafumbo na siri za maisha. Huleta majibu na hufunua mafumbo ya maisha. Katika kuishi kusudi lako, kuna wakati maisha yatakutupia fumbo. Maisha yatakutupia mtego. Kuna wakati unaweza kutegeshewa hata mauti. Hekima ya Mungu ndio inaweza ikatutoa kwenye mauti iliyotegeshwa. Inaweza ikafumbua fumbo lililofumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kazi ya hekima ya Mungu ni kufumbua mafumbo ya maisha. Ndoto ya Nebukadreza ilikuwa ni fumbo la maisha. Hekima ya Mungu ikalifumbua lile fumbo. Yusufu, Misri, ndoto ya Farao ilikuwa ni fumbo la maisha. Hekima ya Mungu ikafumbua fumbo la maisha na kuleta suluhisho la miaka 14. Mordekai na Esther, familia nzima ya wana Israeli wameandikiwa kuuawa. Lile ilikuwa ni fumbo la mauti. Hadi tarehe ya mauti imesainiwa. Ilikuwa inahitaji hekima ya Mungu kuondoa muhuri ambao umeshatiwa ya kwamba lazima wafe. Kwa hekima ya Mungu ambao alipata kupitia maombi ikampa Esther kujua nini cha kufanya, wakati gani afanye, na lile fumbo la mauti likafumbuliwa. Kwa hekima ya Mungu inafumbua mafumbo. Dunia tunayoishi itatutupia mafumbo mengi, lakini hekima ya Mungu itatupa kujua nini cha kufanya na kuepuka mitego ambayo dunia inaweza kulileta. Amen. Wakorintho wa kwanza 2:6-12 tulisoma hayo maandiko. Unaweza kuona hekima ya Mungu inaweza kufumbua mafumbo. Hekima ya Mungu inaweza kufumbua mafumbo ya Mungu pia. Kupitia roho ya hekima tunapata kufumbuliwa mafumbo ya Mungu. Namba inayofuata, sifa za hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuishi kusudi. Namba 6, utendaji wa hekima ya Mungu kwenye maisha ya mtu unafanya kazi katika haki, usafi na utakatifu. Kwa uwezi kusema mimi nina hekima ya Mungu afu tunaona unaendesha mambo kwa dhuluma, unaendesha mambo katika uchafu, unaendesha mambo bila haki. Kama ni kweli hekima ya Mungu iko ndani, itatenda kazi katika haki, usafi na utakatifu. Biblia inasema kwenye Mathayo 11:19, hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Kazi za mwenye hekima zina haki. Yakobo 3:17. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, ni ya amani, ya upole, iko tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitna, haina unafiki. Namba inayofuata, sifa inayofuata ya hekima ya Mungu katika kutusaidia kuishi kusudi, hekima ya Mungu utupatia kushinda, utupa kushinda falme na mamlaka za juu za giza. Unajua tunafikiri kiwango cha tunafikiriaga kwamba kiwango cha kupigana vita ya kiroho ni kupitia maombi peke yake. Kiwango cha juu cha vita ni kupitia hekima. Maombi ni kiwango cha kushindana, lakini maombi yanapaswa yazalisha hekima. Wanasikia sana. Kwa hiyo kiwango cha juu kabisa cha vita ya kiroho ni hekima. Kwa mfano, mtu ambaye yuko kwenye nafasi ya juu ya uongozi kwenye serikali, baada ya kuomba, na huyu mtu ameokoka labda anamtegemea Mungu, baada ya kuomba anapaswa apate nini? Anapaswa apate hekima ya kufanya maamuzi. Kwa hekima ndio suluhisho la juu kabisa la vita. Biblia inasema kushindana kwetu si juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya, wa Efeso 6:12. Ndiyo inavyosema. Sasa kile kiwango cha falme na mamlaka, level ya ufalme na mamlaka ni level ya maamuzi. Kwa hizo level ni level za hekima. Kwa kila maombi yanayopaswa kufanyika yanapaswa yaelekeze Mungu, wape hekima. Mungu tupe hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unamwona Daniel alipotaka kushinda, unajua nchi ile ya Babeli ilikuwa inaongozwa na wafalme na kichawi na kiganga. Angalia namna ambavyo Mungu alitawala, walimfahamu vipi Mungu mkuu, Mungu wa Daniel, ni kupitia hekima. Kwa Daniel alipoomba, Mungu akaachilia hekima. Hekima ikaleta majibu ambao wachawi na waganga wameshindwa kuyatoa. Ndipo mfalme anasema Mungu wa kweli ni Mungu wa Daniel. Kupitia nini? Hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hekima ya Mungu inatupa kushinda. Baada ya maombi, lazima ujue namna ya kumjibu mtu mwenye hasira. Vinginevyo utaomba, usipojua namna ya kujibu, usipokuwa na hekima ya kujibu, na makofi unakula. Kwa nini? Kwa sababu maombi yanapaswa yazalishe hekima. Baada ya maombi, lazima ujue namna ya kuenenda kazini. Usipojua namna, unaweza ukafukuzwa kazi na unaomba. Kwa level ya juu kabisa ya vita ya rohoni inapigwana kwa njia ya hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna mahali tunahitaji hekima ya Mungu kushinda na kutawala. Kuna mahali tunahitaji hekima ya Mungu kushinda na kutawala. Ndio maana unaona Suleiman alipopokea hekima ya Mungu akashinda vita zote kabla hajapigana. Ameingia kwenye nchi ya moto. Daudi amepiga sana nchi za jirani. Kwa wote wanajipanga kwenda kumpiga Suleiman, mfalme mpya. Lakini mfalme ameingia, hekima ya Mungu. Biblia inasema Suleiman hakupigana vita na hata mmoja wapo. Kupitia Mungu alimpa hekima ya kuishi na wale wafalme. Sasa sijui ndio ile ya kuoa kila familia ya mfalme anaoa mmoja wapo ili awejenge undugu na mfalme. Sasa utapigaje mwanao yuko kule? Bwana asifiwe sana. Sifa nyingine namba 8, sifa ya hekima ya Mungu katika kutusaidia kuliishi kusudi. Hekima ya Mungu inaonekana na kujulikana kwa kazi zake au kwa matokeo yake. Hekima ya Mungu inaonekana kwa mtu na kujulikana kwa kazi zake. Hekima ya Mungu hujidhihirisha kwenye maisha ya mtu kupitia kazi. Ukiangalia kile anachokifanya unaiona hekima ya Mungu. Huwezi kusema una hekima ya Mungu tusione matokeo. Tusione matokeo. Tukiangalia kazi zako tutaiona hekima ya Mungu kama ipo. Watu wakaangalia kazi zetu wanaona kitu cha ziada zaidi ya elimu zetu, zaidi ya ujuzi wetu. Wanaona kingine ambacho hawawezi kukielezea, na hicho kinaitwa hekima ya Mungu. Maeneo ambayo naelekea mwisho, maeneo ambayo tunaweza kuiona hekima ya Mungu kwenye maisha ya mtu anayeishi kusudi. Baadhi ya maeneo ambayo tunaweza kuiona, na hapa unaweza ukaona jiassess tu kwa utaratibu. Eneo la kwanza ni wakati wa nyakati, ni nyakati za maamuzi magumu. Nyakati za maamuzi magumu. Watu wengi saa ya maamuzi magumu wanachanganyikiwa. Yani kama unaona, yani kuna mtu yuko ametulia, lakini likitokea jambo gumu, yani kachanganyikiwa ajue afanye nini. Ukiona hivyo, anza tu kumuomba Mungu nipe hekima. Haipo. Kwa sababu hekima kitu inachofanya, wakati wa maamuzi magumu, haileti kuchanganyikiwa. Na unaona kwenye maandiko mtu kama Suleiman, analetewa jambo gumu. Wanawake wawili wamelalia watoto wao. Wanamletea mtego ambao ulikuwa ni mtego mgumu. Wote wanasema huyu ni wa kwangu. Mmoja amelalia mtoto wake amekufa, mwingine anaishi, afu akabadilishana. Tunaijua hiyo story. Wanamletea yule mtoto, huyu anasema huyu ni wa kwangu na huyu ni wa kwangu. Hekima ya Mungu ndani yake kwenye maamuzi magumu ikamwambia leta upanga, alafu tunakata katikati mgawane. Yule ambaye sio mtoto wake akasema bora tukose wote. Yule mwenye mtoto wake bora ni muone lakini akiwa kwa jirani. Hekima ya Mungu ikamuonyesha huyu ndio mwenye mtoto. Kwa hiyo lile jambo lilikuwa ni gumu sana, na lile jambo lilimpa umaarufu Suleiman duniani. Hekima ya Mungu itaonekana kwenye maamuzi magumu. Kwa kama una hekima ya Mungu, eneo la kipimo maamuzi magumu. Wenye hekima ya Mungu hawakwami. Wenye hekima ya Mungu hawachanganyikiwi. Yesu analetoa mwanamke aliyefumaniwa kwenye uzinzi. Yesu anasema yeye amekuja na neema na kweli. Lakini anatumikia kipindi ambacho ni bado ni cha torati. Agano alijaanza kwa sababu hajaenda msalabani. Na yuko kwa jamaa waliomzunguka. Na ule nilikuwa ni mtego wa kumuua. Akisema asipigwe kwa mawe, wanasema wewe unavunja torati. Kwa hiyo ndio unastahili kupigwa kwa mawe. Akisema apigwe kwa mawe, iko wapi neema aliyoileta kwa wenye dhambi? Akainama. Roho Mtakatifu akampa hekima, akamwambia yeyote asiye na dhambi au wa kwanza kumpiga mawe. Mmoja mmoja akaondoka. Wakati wa maamuzi magumu unahitaji hekima ya Mungu. Unahitaji hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ambalo tunaweza kuiona hekima ya mtu, hekima ya Mungu kwenye maisha ya mtu, mtu wa kusudi, ni kwenye matumizi ya muda. Matumizi ya muda. Anasema kwenye Mhubiri 8:5, anasema ashikae amri hatajua neno baya, na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Moyo wa mwenye hekima, kwenye tafsiri ya Amplified anasema moyo wa mwenye hekima hujua lini na nini cha kufanya. Moyo wa mwenye hekima hujua. Niambie unavyotumia muda wako, nitaiona hekima yako na nitajua kama wewe kweli ni mtu wa kusudi au utakuwa mtu mkuu. Unajua kuwa mkuu sio ndoto za kuibuka. Tukiangalia sekunde zako, dakika zako, saa lako linaishaje, wiki yako inaishaje, tutajua. Kama hivyo vitu haviendi sawa sawa, uwezi sema, yani mimi ipo siku, tu ipo siku, hiyo siku haitafika hadi kabulini. Tuonyeshe unavyotumia muda. Biblia inasema kwenye Mambo ya Nyakati 12, mstari wa 32. Asema wenye akili za kujua nyakati na kujua yawapasayo. Mtu yote mwenye hekima ya Mungu anajua muda na yampasayo kutenda. Hakuna mwenye hekima asiyejua maana ya muda. Hakuna mwenye hekima asiyejua maana ya muda. Kila wakati una muunganiko na jambo ambalo unapaswa kulifanya. Kila wakati una muunganiko na jambo ambalo unapaswa kulifanya, ambalo ndio litaamua kesho yake. Kuna muunganiko wa muda wa, kuna muunganiko wa moja kwa moja kwa muda na hatima ya mtu. Muda na hatima ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muunganiko wa muda na jambo la kufanya. Mhubiri 3:1 mstari wa Mhubiri 3:1 hadi 8 anasema kila jambo na wakati wake. Unaweza ukasoma pale mwenyewe, unaona. Unaona jambo fulani muda, jambo muda fulani, jambo muda fulani. Kwa sababu kuna muunganiko wa muda na jambo sahihi la kufanya. Kinacholeta matokeo sio kufanya jambo, bali ni kufanya jambo kwa wakati sahihi. Na ni kazi ya hekima ya Mungu kutusaidia kujua wakati sahihi wa kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu sasa utakosea kufanya mambo, utajua wakati sahihi. Ndani yako kutakuwa na kitu kinakwambia huu ndio wakati sahihi wa kufanya jambo fulani. Mhubiri 3:11, Mhubiri 3:11 anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Uzuri wa kitu chochote unachokiona ni kwa sababu kimefanyika kwa wakati. Uzuri wa jambo lolote unaloliona ni kwa sababu limefanyika kwa wakati. Zaburi 90:12, Zaburi 90:12 anasema utujulishe kuzihesabu siku zote, tujipatie moyo wa hekima. Moja ya ishara ya kwamba una moyo wa hekima ni pale ambapo unaanza kuzihesabu siku. Kuzihesabu siku. Ishara ya kwamba una moyo wa hekima ni pale ambapo unaanza kuzihesabu siku. Mungu akikupa moyo wa hekima, huo moyo wa hekima utaanza kukufundisha kuzihesabu siku. Nini maana ya kuzihesabu siku? Hutakuwa unahesabu tu miaka, kwa sababu siku za kuishi za mtu ni miaka kadhaa, labda 80 au 90 au yoyote atakayoishi. Lakini mtu mwenye moyo wa hekima hahesabu miaka, anaanza kuhesabu miezi, anaanza kuhesabu wiki, anaanza kuhesabu masaa, anaanza kuhesabu dakika, anaanza kuhesabu sekunde. Kwa mtu mwenye moyo wa hekima, kila sekunde ina value. Kuna kitu cha msingi anakifanya ndani ya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kweli ni kwamba muda umeungana na maisha. Maisha utakayoishi duniani ni sawa kabisa na muda utakayoishi duniani, havija tofautiana. Kwa utagundua ukitumia siku moja umetumia maisha ya siku moja. Ukitumia dakika moja umetumia maisha ya dakika moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu yote mwenye hekima ya Mungu ndani, tutaona matumizi yake ya muda. Unajuaje wakati sahihi wa kufanya jambo? Vitu kadhaa ambavyo vitakusaidia kujua wakati sahihi wa kufanya jambo. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kujua wakati sahihi wa kufanya jambo, msukumo wa ndani ambao unaambatana na utayari wa kulipa gharama. Msukumo wa ndani, ukiona una msukumo wa ndani kufanya kitu fulani, huo msukumo wa ndani ambao unakupelekea kuwa tayari kulipa gharama ni ishara ya kwamba huo ni wakati wa kufanya hilo jambo, usipuuze. Namba mbili, amani moyoni. Amani moyoni. Amani moyoni wakati unataka kufanya jambo. Namba tatu, hali ya kujua kwa ndani. Kuna ile hali ya kujua, Biblia inasema Yesu akijua. Yesu akijua. Kuna hali ya kujua kwamba natakiwa nifanye kitu fulani muda huu. Usipuuze ile jambo. Usipuuze hiyo hali, kwa sababu hiyo hali inakupelekea kujua nini cha kufanya wakati sahihi. Lakini pia shauku ya kulifanya jambo ambayo inaambatana na utoshelevu. Shauku inaambatana na utoshelevu. Lakini pia kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. Kila mwanadamu amepewa muda sawasawa na mwingine, na sote tunaweza kufanya mambo matatu tu kwenye muda tuliopewa. Jambo la kwanza, tunaweza kupoteza muda. Jambo la pili, tunaweza kutumia muda. Jambo la tatu, tunaweza kuwekeza muda. Vitu vyote unavyofanya visijiongeza kitu kwenye maisha yako, unapoteza muda. Ukikaa masaa matatu unaangalia TV, haujatumia muda, umepoteza muda. Unakaa masaa kadhaa unaangalia tamthilia, umepoteza muda. Unaangalia movie, umepoteza muda. Unaangalia mpira, umepoteza muda. Sijasema ni vibaya au ni vizuri, mimi nakueleza matumizi ya muda. Kwa angalia unavyotumia muda wako na uangalia unataka kwenda wapi, afu angalia masaa ambayo utapoteza ya maisha yako. Lakini namba mbili, utatumia muda. Kutumia muda ni kufanya vitu ambavyo ni vya lazima. Ukiwa unapika ili ule, unatumia muda. Unaenda kazini, unafanya kazi zako, unatumia muda. Kwa mtu mwenye hekima, mtu wa kusudi, atatumia muda. Lakini namba mbili, atawekeza kwenye muda. Unapokana kusoma, unawekeza. Maanake unafanya kitu ambacho utapata faida baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa wenye hekima hawapotezi muda. Wenye hekima wanatumia muda na kuwekeza kwenye muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo linaweza kutusaidia ni hekima ya Mungu inaweza kuonekana mahusiano na watu. Sasa kwa sababu ya muda sitaliongelea mahusiano na watu, unavyohusiana inaweza kutuonyesha hekima ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini eneo lingine unaweza kuona hekima ya mtu, matumizi ya pesa. Matumizi ya pesa. Nionyeshe bajeti yako, nitajua hekima yako. Matumizi ya pesa. Kama kila ukipata pesa unashtuka imeisha, umepungukiwa hekima ya Mungu. Wenye hekima ya Mungu, hela huwa inafuata mcholo. Ndio maana kampuni yoyote iliyofanikiwa ina mcholo wa hela, itaingilia hapa. Hata kama ni ya kwako wanataka kukupa, kuna mcholo inabidi ufuate. Afu utaenda, nipeni hela yangu kwa vyovyote, afuata utaratibu utapata hela yako. Sasa unashangaa kuna muhasibu anajua utaratibu wote wa fedha kwenye kampuni, na kampuni imefanikiwa kwa sababu yake, lakini ajui utaratibu wa fedha kwenye maisha yake. Amepungukiwa hekima ya Mungu. Ya kwake yenyewe inaingiaga na kutoka vyovyote. Hekima ya Mungu itaonekana kwenye matumizi yako ya fedha. Namna ya kupata na kufurahia hekima ya Mungu, namba moja ni kuokoka, kumpa Yesu maisha, au kama umeokoka kutembea na Mungu kwa kumaanisha. Namba mbili, kuishi maisha ya ucha Mungu. Biblia inasema kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima. Kuanza maisha serious ya ucha Mungu. Namba tatu ni kuruhusu Roho Mtakatifu kukuongoza, kukupatia hekima, kutembea na Roho Mtakatifu. Namba nne ni kwa kuwekewa mikono na mtu mwenye hekima. Unaweza ukawekewa mikono, Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Namba tano, kwa kuongeza maarifa. Unapoongeza maarifa, hekima yako inapanda. Hekima yako inapanda. Namba sita, kwa kuambatana na watu wenye hekima ya Mungu. Kwa kuambatana na watu wenye hekima ya Mungu na kuwasikiliza. Kuambatana na watu wenye hekima ya Mungu na kuwasikiliza. Unaposikiliza wenye hekima, moja ya namna hekima inahama ni kupitia roho, inapatikana kupitia kusikiliza. Hekima huwa inaingia kupitia kusikiliza. Namba inayofuata, kwa njia ya maombi. Mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima na aombe. Mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima na aombe. Mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima na aombe. Mungu atupe neema leo tunapotoka hapa, hekima ya Mungu iingie ndani yetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nihitimishe kwa kuomba kwa ajili. Naomba tusimame kwa dakika moja na dakika mbili hapa, na nitazitumia. Kama hujampa Yesu maisha yako, utafuatisha sala hii kutoka moyoni mwako, sababu huo ndio mwanzo wa hekima ya Mungu na kuitumikia kusudi la Mungu. Lakini pia kama wewe ni mgonjwa, huwezi kulitumikia kusudi katika hali ya ugonjwa. Kwa hiyo ninaamini wale wanaotaka kumpa Yesu maisha watampa Yesu leo maisha, na wagonjwa watapona hapa, na tutapokea roho ya hekima. Actually tumepokea kupitia mafundisho. Inua mikono yako juu, wewe ambaye unataka kuokoka, utafuatisha sala hivyo ndani, maanisha kutoka moyoni, sema: Ee Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba uniokoe. Ninaamini kazi ya msalaba ni kwa ajili yangu, nami ninakuja, ninapokea wokovu. Kuanzia sasa nimeokoka kwa jina la Yesu. Ee Mungu Baba, kupitia neno hili, kupitia neno hili, ninaomba roho ya hekima iwe juu yangu na ifanye kazi kwangu kwenye kila eneo la maisha katika jina la Yesu. Kama ni mgonjwa weka mkono mahali ambapo unaumwa kwa dakika moja nitaomba kwa ajili ya wagonjwa. Baba katika jina la Yesu. Ninaruhusu nguvu yako ya uzima iwaguse wanao na kuwaponya. Kila ugonjwa ninauamuru uachie sasa katika jina la Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, magonjwa achia, mateso astia. Kwa sababu pamoja na magonjwa hatuwezi kutumikia kusudi la Mungu. Kwa sababu ya kusudi alilobeba mtu huyu, ugonjwa na mateso katika jina la Yesu Kristo havitakaa tena kwenye huo mwili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu awabariki, tunaweza kukaa. Na kwa ruhusa ya baba ni seme namna ya kupata mafundisho kwa mtu ambaye atahitaji. Kwa njia ya WhatsApp unaweza ukaniandikia majina yako na mkoa uliopo kuja kwenye namba 0754711247 0754711247 kwa mara ya mwisho 0754711247. Ukiandika majina yako kwenye WhatsApp alafu utapata maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza ukanipata kwenye kwenye YouTube, napatikana kwa jina la Francis Langula, na kwenye Telegram pia ukisearch Francis Langula unaweza ukapata mafundisho. Na pia kwenye Play Store ukisearch neno app, neno afu naacha nafasi app, neno space app, unaweza ukapata application ya mafundisho. Mungu awabariki sana. Asante.
Haleluya, haleluya. Ebu naomba tufanye jambo moja kidogo kama nitakuwa siku.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama umetumia ujumbe huu na unatamani kufuatilia mafundisho kupitia simu yako ya mkononi, tuandikie majina yako na mkoa uliopo au nchi uliopo kupitia kwenye WhatsApp namba 0754711247. Na baada ya hapo nao utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp. Lakini pia unaruhusiwa kuwatumia mafundisho haya watu wengine wapendao. Asante sana na ubarikiwe. Amen.